Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji. Leo ni Jumatatu, Mei 6, mwaka ni 2024. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo haya ambayo yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM pale Nairobi, Kenya, 107.8 pale Mombasa, na vile vile Coconut 101.9 kule Zanzibar, bila kusahau Barak FM pale Mombasa, Kaya FM huko huko Mombasa, Mlimani Radio 106 jijini Dar es Salaam, ABM 91.2 FM kule Dodoma, Tanzania, Raga FM kote DRC, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia leo katika matangazo yetu, idadi ya watu waliopoteza maisha kufuatia mashambulizi yaliyolenga kambi ya wakimbizi mashariki mwa DRC yaongezeka.
Walijeruhiwa watu 35 na 14 walifariki. Njo raporo tuko nayo kwa sasa. Inaweza labda kubadilika masaa zijazo, lakini wale njo walifariki na wengine walijeruhiwa, na zaidi ni watoto na wanawake.
Na katika ripoti nyingine, madaktari na watoa huduma za kwanza huko Gaza wasema watu 16 waliuawa katika shambulizi la anga la Israel katika mji wa kusini wa Rafa siku ya Jumapili, saa chache baada ya roketi za Hamas kuua wanajeshi watatu wa Israel.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kwenda kuangalia yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu kama ilivyo kawaida, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Katika habari za dunia, uchunguzi kuhusu moto uliua watu 77 mjini Johannesburg mwaka jana ulipelekea lawama kwa mamlaka ya kwa kupuuza kuruhusu jengo moja kuwa pango la bunduki, mauaji, dawa za kulevya na takataka zinazoweza kuwaka, na kushindwa kuhamisha watu mara tu ilipobainika kuwa ni hatari. Afrika Kusini ilifungua uchunguzi Oktoba iliyopita ili kubaini waliowajibika na moto huo wa Agosti 31 mwaka jana katika eneo la kitovu cha biashara zake. Moto huo ulitoa mwanga kuhusu magenge yanayochukua majengo ya umma yaliyotelekezwa ili kuyakodisha kinyume cha sheria. Waathiriwa wengi waliungua vibaya sana, ikabidi watambuliwe kwa uchunguzi wa DNA. Msemaji wa jiji la Johannesburg hakujibu mara moja ombi la maoni, lakini katika ripoti kamili ambayo Reuters ilipitia, majaji walisema jiji hilo linakubali kwamba lilishindwa kuzingatia sheria zilizopo. Chama tawala nchini Togo kimeshinda viti vingi katika bunge la taifa hilo, tume ya uchaguzi ilisema, ikitangaza matokeo ya muda ya kura ya wiki iliyopita ambayo ilikataliwa na upinzani kama sehemu ya hatua ya kurefusha muhula wa rais Faure Gnassingbe. Matokeo ya Jumamosi jioni yalionyesha chama tawala cha Union for the Republic, UNIR, kikipata viti 108 kati ya 113 katika kura iliyojaribu ungwaji mkono wa katiba mpya inayopendekezwa, ambayo ingefutilia mbali uchaguzi wa rais na kuwapa wabunge mamlaka ya kuchagua rais. Kifungu cha katiba mpya kinatoa muhula wa rais wa miaka 4 na mwenye ukomo wa mihula miwili. Inaweka uwezekano kwamba Gnassingbe mwenye umri wa miaka 57 aliye madarakani tangu mwaka 2005 atachaguliwa tena na bunge jipya wakati mamlaka yake yatakapomalizika mwaka 2025, na anaweza kusalia madarakani hadi mwaka 2033. Na serikali ya Marekani imetangaza mipango ya kusaidia Nigeria kukidhi mahitaji ya walemavu kupitia program zinazoweza kuboresha uwezo wao wa kiuchumi. Mpango huo ni pamoja na kuwasaidia kupata ajira na kujihusisha na shughuli za kiuchumi wakitumia kwa vitendo elimu walivyopatiwa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Ato Hengbe, anayo ripoti zaidi.
Afisa wa ubalozi wa Marekani mjini Lagos, Will Stevens, amesema msaada huu utasaidia kuwainua walemavu maskini nchini Nigeria na kujumuisha ushirikishwaji wa kifedha na ukuzaji wa mali kwa walemavu ambao wanahitaji kupewa mtazamo maalum. Afisa huyu alizungumza baada ya washa maalum iliyowajumuisha baadhi ya walemavu ambapo serikali ya Washington imetoa dola 30,000 kwa kundi liitwalo Project Enabled Africa ili kukuza fursa za kiuchumi kwa walemavu nchini humo. Amesema Washington ina furaha kuhusika katika kujenga jamii shirikishi na fursa kwa walemavu duniani kote kwa ajili ya jamii bora.
It's about growing economic and entrepreneurial opportunities for people with disabilities here in Nigeria.
Serikali ya Nigeria imeanzisha sheria ambayo inahakikisha fursa ya ajira za 5% kwa walemavu katika sekta ya umma nchini, lakini haina uhakika kama sheria hiyo itatekelezwa kikamilifu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Uendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Madaktari na watoa huduma za kwanza huko Gaza walisema watu 16 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel katika mji wa kusini wa Rafa siku ya Jumapili, ikiwa ni saa chache baada ya roketi za Hamas kuua wanajeshi watatu wa Israel mapema siku hiyo. Idadi ya mashahidi huko Rafa ilifikia 16, wahudumu wa dharura wa kwanza waliambia AFP, na kuongeza kuwa watu 7 kutoka kwenye familia moja na 9 kutoka familia nyingine waliuawa. Vyanzo vya matibabu vilithibitisha mashambulizi mawili yalitokea katika maeneo mawili tofauti karibu na jiji hilo. Polisi wa Israel siku ya Jumapili walivamia chumba cha hoteli kinachotumiwa na kituo cha televisheni kinachomilikiwa na Qatar cha Al Jazeera kama ofisi yake, baada ya uamuzi wa Israel kufunga shughuli za mtandao huo katika nchi yao. Afisa wa Israel na chanzo cha Al Jazeera waliambia shirika la habari la Reuters. Video iliyosambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa X ilionyesha maafisa waliovalia kiraia wakishusha vifaa vya kamera katika chumba cha hoteli ya Jerusalem Mashariki kilichowekwa kwa shughuli za utangazaji, kulingana na chanzo cha Al Jazeera. Katika taarifa yake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza uamuzi wake wa kufunga ofisi za Al Jazeera mjini Jerusalem mara moja.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, yakiwa ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Twende huko DRC, katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini. Tunaelezwa kwamba serikali ya Kongo imetangaza kuongezeka kwa vifo na majeruhi baada ya kambi mbili tofauti magharibi mwa mji huo wa Goma kushambuliwa mwishoni mwa wiki. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika.
Uchunguzi kuhusu shambulizi ya kambi ya wakimbizi wa ndani uliofanyika Ijumaa iliyopita kiwa unaendelea. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia gavana wa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Peter Chirimwami, imesema idadi ya vifo kwa sasa imeendelea kuongezeka, kukiwa na majeruhi wengi ambao kwa sasa wako katika hospitali mbalimbali mjini Goma, wengi wao wakiwa katika hali mahututi.
Walijeruhiwa watu 35 na 14 walifariki, njo raporo tuko nayo kwa sasa. Inaweza labda kubadilika masaa zijazo, lakini wale njo walifariki na wengine walijeruhiwa, na zaidi ni watoto na wanawake, na ile ni mshangao, na tunasema crime contre l'humanité, crime de guerre, na iko témoignage kwa opinion internationale na nationale kuona namona Rwanda hana heshimia haki ya binadamu, na ile ni kitu tunasema kwa raia waone wenyewe kama adui hana sababu yoyote isipokuwa ya kuua wakongomani na kuwatesa.
Hali inaopelekea wakimbizi wa ndani wanaopatikana katika kambi zilizoshambuliwa Mugunga kuwa na hasira. Mwengi Bishe alikimbia kijiji chake cha Kamoroza katika mji wa Sake wilayani Masisi magharibi mwa mji wa Goma.
Tunashangana kuangalia tutukue wakimbizi, tumekimbia kutoka Kamuronza, kila grupe ma yote isha kimbia. Tunashangala kwenye tumekimbilia, na njoo kwenye magumu tena yenda kutupata. Guvernema yenye iko mai Kongo, iko na mabunduki ya kila aina. Na basoda bako ndani, siye wakimbizi, tunahangaikia pale.
Waasi wa M23 ambao serikali ya Kongo inasema kwamba wanaungwa mkono na Rwanda wakiendelea kuteka vijiji wilayani Masisi, hasa eneo zinazokuwa na madini mengi kama Rubaya na vijiji vingine, katika uangalizi wa serikali, Umoja wa Mataifa, MONUSCO na hata kikosi kutoka SADC.
Sie kuona tuko na teseka hapa kulingana na uongozi ya guvernema yetu. Tunajiuliza kwa sababu gani wanaweza kuwa ni batu benyeko na tupigania, lakini kuliko bakombowe muji returi na turudilia sie. Ijapokuwa baliturasireke tutogelee huku kusudi bapate namuna ya kuzojeza adui, na siye turudie na amani. Me wakati batakuwa tuko na kufa hivi sawa nyama, tutarudia na tuko wala tulishaisha. Bakumbuke kama sisi tuko bakongomani, hatukumbiwa juu ya kukufa sawa manyama.
Baada ya shambulizi hilo, serikali ya Marekani imeshutumu taifa la Rwanda na M23 kuhusika katika shambulizi la kambi ya wakimbizi. Rwanda kwa upande wake kwenye ukarasa wake ikikanusha taarifa kutoka serikali ya Marekani na kusema ni taarifa ambazo hazina uchunguzi wowote. Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kukukumbusha tu msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC. Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Mashambulizi ya anga ya Russia yalipiga mikoa ya mashariki ya Ukraine ya Donetsk na Kharkiv na kuua watu watatu na kujeruhi wengine takriban 17, maafisa walisema Jumapili, wakati nchi hizo mbili zikiadhimisha Jumapili ya Pasaka ya madhehebu ya Orthodox. Russia ilikuwa imetumia bomu la anga katika shambulio hilo lililorushwa kutoka kwenye ndege. Gavana wa eneo hilo, Oleg Sinubov, alialia kwenye programu ya ujumbe wa Telegram kwamba Russia inatumia silaha hizo hatari mara nyingi zaidi. Pia alisema shambulio jingine tofauti la usiku katika mji wa Kharkiv lijeruhi watu 6, akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 9. Maafisa wanasema mafuriko makubwa katika jimbo la Rio Grande do Sul kusini mwa Brazil yamesababisha vifo vya takriban watu 75 katika muda wa siku 7 zilizopita, na wengine 103 wameripotiwa kupotea. Uharibifu wa mvua umelazimu zaidi ya watu 1,080 kutoka kwenye makazi yao. Takriban 1,015 wamekimbilia mashuleni, kwenye kumbi za mazoezi na makazi mengine ya muda. Maporomoko ya ardhi, barabara zilizojaa maji na madaraja yaliyoporomoka yameacha uharibifu mkubwa katika jimbo hilo. Waendeshaji waripoti kukatwa kwa umeme na mawasiliano. Zaidi ya watu 800,000 hawana maji, kulingana na wizara ya ulinzi wa kiraia. Na mamia ya watu na wanyama wameokolewa tangu Ijumaa, na angalau mtu mmoja amefariki dunia huko mafuriko yakikumba jimbo la Texas hapa Marekani. Baadhi ya maeneo yameripoti zaidi ya futi 2 za maji, barabara kufurika na magari na nyumba kufunikwa. Mtoto mmoja alipoteza maisha yake mwishoni mwa juma huko Texas, huko mafuriko hayo yakiathiri maeneo mengi ya jimbo hilo. Watu wazima wawili na mtoto mmoja walikuwa kwenye gari katika kaunti ya Johnson kusini mwa mji wa Fort Worth waliponaswa na maji yaendayo kwa kasi asubuhi ya Jumapili.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari, unasikia mambo ya mafuriko sio tu kule barani Afrika,
Na mafuriko si tu Afrika Mashariki na maeneo mengine yamefurika hadi hapa Marekani, huko Texas kama unavyojionea mvua zimekuwa nyingi.
Mm-hmm.
Na tunashuhudia mafuriko makubwa
kule. Na ukishuka kusini mwa Marekani kule Brazil kama nilivyosikia katika taarifa yako, kule wamekufa watu wengi kweli.
Wengi kweli.
Haya ndivyo hivyo. Sijui tuende wapi sasa hivi.
Sasa hivi sasa tuelekee huko kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Amesema kwamba kundi la mgambo la Hamas halionekani kuwa na mipango ya kushambulia vikosi vya Marekani ambavyo vinajiagati katika pwani ya Gaza ili kuweza kupeleka misaada kwenye ukanda huo uliokumbwa na vita. Kauli hiyo imetolewa takriban wiki moja baada ya shambulizi la guruneti kulenga eneo hilo, lakini bila kusababisha majeraha yote. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika makao makuu ya kijeshi ya Marekani, Pentagon, Carla Babb, anayo maelezo zaidi katika ripoti inayosimuliwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Wakati gati iliyotengenezwa na Marekani kwenye pwani ya Gaza inakaribia kukamilika, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin anasema haoni dalili kuwa kundi la wanamgambo wa Hamas litashambulia wanajeshi wa Marekani wanaolijenga ili kuleta misaada zaidi huko Gaza.
I don't see any indications currently that
anasema sioni dalili zozote kwa sasa kwamba kuna nia ya kweli ya kufanya hivyo. Marekani imeweka mikakati ya kiusalama katika kuwalinda wanajeshi wake na Israeli pia imeapa kulinda vikosi hivyo. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kuna hatari kubwa ya wanamgambo wa Hamasi kufanya mashambulizi, kama Brad Bowman kutoka taasisi ya kulinda demokrasia ambaye anasema
this is an accident.
Hii ni ajali, ajali mbaya sana inaelekea kutokea.
Bowman anasema ingawa jitihada za kuleta misaada zaidi ni nzuri, Hamas na makundi mengine ya wapiganaji tayari yameonyesha kutokujali kuhusu maisha ya raia na yangefurahia fursa hiyo ya kuwaua wa Marekani.
The kind of person that would do those things wage October.
Aina ya mtu ambaye angefanya mambo hayo, kulipa shambulio la kigaidi la Oktoba 7, kutumia ngao za binadamu na kuwashikilia mateka wasio na hatia, wanaume, wanawake na watoto. Hao ni watu wale wale ambao hawatasita kuwashambulia wale wanaojaribu kuleta chakula na maji kwa watu wenye njaa na kiu.
Those trying to bring food and water to hungry and thirsty people.
Vituo vya ukaguzi vya Israeli vimechelewesha malori ya misaada yaliokuwa yakielekea Gaza. Marekani na mataifa mengine yamedondosha chakula kwa Wapalestina huko Gaza, lakini mashirika ya misaada yanasema kiasi kinachodondoshwa kwa miavuli hakitoshi. Wakati na iwapo itaanza kufanya kazi, gati hiyo mpya italeta misaada mingi ya malori kwenye ukanda huo kila siku. Mwanamuziki tajika Celine Dion akikuangushia kitu hapo, unasikia Sandy Shumari miondoko hiyo. Haja unini ujasiri wake na ukakamavu na kadhalika haujapungua
pamoja na changamoto nyingi alizopata za kiafya. Lakini anasema hivi sasa anaendelea kufanya kazi siku tano kwa wiki kujaribu kupambana basi na tatizo hili ambalo ameliita Steve Person Syndrome ambao limemkuta likimsumbua. Lakini basi anajitahidi Celine Dion kuhakikisha kwamba sauti yake inaendelea kusikika na mwenye kujituma.
Bila shaka tumtakia kila laheri kwa yale anayopambana nayo, lakini ataibuka
bila shaka
na tutamsikia mara nyingi tu kama
tunavyosikia kama sasa.
Bila shaka twende wapi?
Sawa kabisa, anasema alishtua washabiki wake baada ya kusema hivi. Lakini basi hivi sasa tuelekee mitaa ya Nairobi. Baadhi ya wakazi wa mitaa ya Nairobi wanalalamika kwamba kile wanachokisema ujenzi wa majengo ya ghorofa katika mashamba yao, hii ni kinyume cha sheria wanasema, hasa kutokana na wakandarasi wa Kichina. Mwandishi wetu Juma Majanga anaripoti kutoka Nairobi na BMJ anasimulia habari hiyo.
Katika mitaa ya Kilimani Nairobi, wakazi kama Jerotich Seyi wanatafakari hatua watakazochukua kukomesha kile wanachosema ni ujenzi haramu katika shamba lao.
We are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire.
Jerotich anasema tunachoshuhudia kwa sasa ni ujenzi usiopangwa. Ikiwa huna maji taka, huna barabara pana, huna vituo vya moto, huna shule za kutosha, huna hospitali. Mnachofanya ni kujenga tu na kujenga na kujenga bila mipango inayohitajika. Kilimani ni mojawapo ya maeneo ambayo wakazi wamejitolea kupinga ujenzi wa majengo marefu. Mbunifu Alfred Omenya anaongoza shirika la ushauri wa maendeleo ya miji EcoBuild Africa.
A lot of the buildings that we are seeing around here do not even...
Majengo mengi ambayo tunaona hapa hayakidhi vigezo vya udhibiti uliowekwa na mamlaka ya maendeleo ya mji na umeidhinishwa na mamlaka hiyo. Kweli umeidhinishwa, na naweza kusema bila kuogopa kwamba kwa miaka mingi ofisi za mamlaka za maji zimekuwa ngome ya ufisadi.
City Hall has been the citadel of corruption.
Jerotich anadai kwamba makampuni ya China yanatumia vitendo vya rushwa kukwepa taratibu za kisheria.
And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They are complicit. They
have anasema, na kwa kweli nakishutumu chama cha watengenezaji wa China hapa. Wao ni washiriki, wameelewa mvuto na uchu wa ufisadi ulio katika nchi hii na wameutumia vilivyo. Maafisa wa serikali ya jiji walikataa ombi la Sauti ya Amerika kutoa maoni, na hali kadhalika wajenzi wa China hawakujibu ombi la VOA kujibu madai hayo. Mchumi XN Iraki hata hivyo anasema wakandarasi wa China wameleta ufanisi katika sekta ya ujenzi.
Rest of the competition. I think that is good to raise the Kenyan competition.
Wacha kuwe na ushindani. Nadhani hiyo itanua sekta ya ujenzi ya Kenya. Wataalamu wa Kenya watajifunza kitu. Kwa muda mrefu wateja watafaidika, kwa sababu kama hakuna ushindani, tutafanya kazi mbaya. Hatutakuwa na ufanisi.
We shall do the work, we cannot be efficient.
Katiba ya Kenya inahitaji ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi ya utawala kuhusiana na masuala yanayowahusu. Kwa sasa hali inaonekana kuwa tete hata zaidi wakati mvua kubwa zinaendelea kunyesha ambazo zimeathiri miundombinu ya mji wa Nairobi kwa kiasi kikubwa. Na huku Benki ya Dunia ikikadiria kwamba asilimia 70 ya watu duniani wataishi mijini ifikapo mwaka 2050, wataalamu wanasema mipango ya ujenzi katika miji kama Nairobi itakuwa muhimu mno. Katika jamii na maendeleo hii leo tunaelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi wa kijiji cha Nyangezi kilicho umbali wa kilomita 40 kusini mwa mji wa Bukavu wanafanya shughuli za utengenezaji wa matofali yanayojenga mji wa Bukavu, licha ya kwamba wao wenyewe hawajaboresha maeneo yao. Mwandishi wetu Mitima Delechance amewatembelea na kuandaa makala yafuatayo.
Nyangezi ni mojawapo ya eneo la Karongo lenye watu zaidi ya 1050 ndani ya wilaya ya Walungu, ambapo tangu zamani wakazi wanafanya shughuli mbili muhimu: kilimo na utengenezaji wa matofali. Bashombana Badesire Emmanuel anafanya kazi hii kwa miongo mitatu sasa.
Inakuwa sasa kiangu miaka 32 tangu nilianza kutengeneza matofali. Wachuruzi ambao wanapatikana hapo kutu Nyangezi walianza na kazi ya matofali, kisha njo wakabadilisha kidogo, wakaanza kufanya uchuruzi. Lakini pesa ambazo wanatumia siku hizi walizitoa katika kazi ya matofali. Matofali ina faida, lakini kuna siku ambazo watu wanahomba. Kwa mfano, wale ambao wanatumika makati ya mvula inaweza ikafike, mitoni inajaa, na hapo inapeleka matofali zote ambazo zilikuwa zisha kuwa tayari.
Ili kufanya kazi yao vema, watengeneza matofali wa Nyangezi wamejiunga katika baadhi ya mashirika ili kutetea maslahi yao. Kijiji hiki kimechangia pakubwa katika ujenzi wa mji wa Bukavu na miji mingine ya pembezoni. Ila kama inavyoonekana, wakazi wamebaki fukara, kukiwa na nyumba zilizojengwa kwa udongo, matatizo ya miundombinu ya barabara na kadhalika. Muru la Kafari Rentora anamiliki kiwanda kidogo cha utengenezaji matofali katika eneo la Choga hapa Nyangezi.
Tunaweza kumboka kwetu, lakini ile pato yenyewe utatumikisha kwa kujenga kwako vifaa vingine vingine vya jamaa, ile nezuia mtu hata jenga kwake anapata pesa ya kulisha jamaa, lakini kwa ujenzi huko kwetu ni mbovu kufatana na jinsi tunatumika shige wafanya matofali. Tulikuwa natumika kila mtu kwa upekee, na mpaka leo tuko natumika kwa upekee, lakini kunaanza kuwa ile mkusanyo tunaweza ita mshirika ya watengenezaji wa mabrike, ndio tunaita kwa leo kuikuti Nyangezi Kobrinya.
Kiza mangura yeye akukula ndio chintalia hivi ni mchezo ya bazili magrebe nyaba na fasi ya kwenda basha toka mashamba ndio wanacheza kae imani mangura.
Noe Chambala ni msimamizi wa shirika la raia wa Nyangezi, anasema
Leo watu wa Bukavu wengi wanatamani sana hapa, kwa sababu kama umeshaona mjini wetu ambao unaikala, hakuna menyoko wazi, hakuna matope, ni mgini kabisa mzuri. Na sisi pesa zetu tunazitafutia mukazi ya matofali, kwa kufanya matofali ndio tunapata pesa, na hatuwezi tumikisha kwanza kwa kujijengea hapana. Inaomba tuuzishe ili tusomeshe watoto. Na ni hivyo nakuta musiku zilipita, kijiji kitu ya Nyangezi kilikuwa bado hakijajengwa. Lakini sasa nawaza we mwenyewe uko shahidi, unaona kuna nyumba kaza wa kaza ambazo zimejengwa kabisa na matofali hapa kwetu Nyangezi.
Lakini tangu yapata miaka mitano sasa, wakazi wa kijiji hiki wamekuwa na dhamira ya kujenga kwao kwa mtindo wa kisasa, kama anavyoelezea tena Bashombana Emmanuel.
Musiku zilizopita watu hawakukua wanajua gisi wanaweza tumikisha tofali kwa kujenga nyumba zao. Lakini siku hizi kupitia mafundisho na mifano sisi tulikuwa tukiwapatia, tuliwaambia kama unaweza ukatumike matofali, kama utumika 10,000 ya matofali unaweza ukauzishe 5,000, na 5,000 unaibeba kwa nyumba kwa hii mwaka, ingine mwaka unafanya vile, na pre kisha miaka 3 miaka 4 utakusha jaza nyumba yako we mwenyewe. Na mpaka hivi watu wako wakifuata ile mafundisho.
Ijapokuwa kama inavyoonekana hapa, mara nyingi kuna mabishano kati ya viongozi wa jadi ambao baadhi yao wanataka vijiji vibaki tu kuwa vijiji na vijana wanaotetea maendeleo. Jololo Magala ni msimamizi wa eneo la kibiashara la Munya hapa Nyangezi, akiwa pia amebobea katika utengenezaji matofali.
Kila mamba na kivuko yake. Sione mtu yote mwenye anaweza katala kama isikuwe mtaa. Mimi nawazia kukua mtaa inaleta maendeleo mwingine. Hizi matafali tunafanya hapa zipate kazi, wamingi wazinunue, tupate pesa. Wakati nakuwa village, kijiji, haiko tena mtaa, usirimu hata kwa mwingine. Njo kwa maana wakaaji wote wa hii mwingine Nyangezi wanapiga makelele mingi yowe, waangalie kama mwingine tasirimuka, metu naanza, sirimula shipeke pole pole.
Kwa vile shughuli za utengenezaji matofali zinahitaji pia kutumia kuni kwenye tanuru wakati wa kuzichoma, kwa mara kadhaa mashirika ya utetezi wa mazingira yamehamasisha wakazi wa Nyangezi kuhusu upandaji miti kwa wingi ili kulinda mazingira licha ya utengenezaji matofali. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Nyangezi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Uchunguzi kuhusu moto uliua watu 77 mjini Johannesburg mwaka jana ulipeleka lawama kwa mamlaka kupuuza na kuruhusu jengo moja kuwa pango la bunduki, mauaji, dawa za kulevya na takataka zinazoweza kuwaka, na kushindwa kuhamisha watu mara tu ilipobainika kwamba ni hatari. Chama tawala nchini Togo kimeshinda viti vingi katika bunge la taifa hilo, tume ya uchaguzi ilisema wakati ikitangaza matokeo ya muda ya kura ya wiki iliyopita ambayo yalikataliwa na upinzani kama sehemu ya hatua ya kurefusha muhula wa rais Faure Nasingbe. Madaktari na watu wa huduma za kwanza huko Gaza wamesema watu 16 waliuawa katika mashambulizi ya anga Israel katika mji wa kusini wa Rafa siku ya Jumapili.
Tunafika mwisho, msikilizaji, wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, tuwashukuru nyote mliotusikiliza pamoja pia na wote waliofanikisha matangazo haya. Upande wa pili tulikuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu, msimamizi Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia siku, asubuhi na usiku mwema popote pale ulipo. Kwaheri.